Стадион Пловдив е направен като игрище с трибуни на насип някъде 50-те години на миналия век. Някъде около 70-та година се прави първата надстройка на западната трибуна.
Тази от към гребната база.
От към гребната база, да. Като автора на стройката е вече покойния архитект Владо Рангелов. Много интересна личност, който когато поканих аз по-късно, но той отказа по други причини, но ми разказа интересната история, защо е бил на два етажа стадиона. Това беше, е било след тези случаи там на Хейзъл и така настък с големите трагедии. Да. С едно фотоапаратче, което е монтирал отсреща и е снимал през 5 минути, 1 час преди мача и 15 минути след мача, и установил една килограма на начин на пълнене и на празене на стадиона. И установил, че ако стадиона се разделя на две нива, това пълнене и празене става, поне се разделят потоците, става много по-лесно и по-ефективно. Нашия проект от 87 година всъщност предвиждаше затваряне на чашата, т.е. продължаване на конфигурацията на източната, на западна трибуна от изток и да го затворим всъщност като чаша. И само за сведение трябва да кажа, че генералната сметка тогава на целия обект беше 30 милиона лева, който прави за по-малко от половин стадион. И другото, което искам да кажа, пак остарял. Значи да се върнем, че 87 година. Тази година НДК прави 30 години. Значи НДК е по-стар строеж от стадион Пловдив. Обаче някой да каза, че НДК е морално или материално старял.
Но това бездействие последните 20 години, дали то не се е отразило по някакъв начин на елементите, от които е направено?
Значи на конструктивните елементи няма как да се отрази. Те са тази новата част, която ние построихме, защото трябваше да бъде построена бързо, е направена от предварително напрегнати стоматобетонни рамки. И това беше така инспирирано от начина, по който беше направен Олимпийския стадион в Атина за Олимпиадата. И аз, те, както каза премиера, като дойдат специалистите на Плевнелиев, те ще преценят, но за старата част пък трябва да кажа, че когато се взе решение, защото тогава имаше такива драматични 87 година размисли какво да се прави, да са бутали, да не са ли бута, имаше ни стоматобетонни стълбове, на които беше осветлението, тогава имаше осветление, и се взе решение да се сменят тези стълбове с други, по-високи, защото трябваше да се осигури 1200 лукса на всяка точка на терен и така настък. Когато се взе решение да се бутнат тези стълбове, видяхме с какви материали е бил правен първоначално стадиона, не можахме да ги бутнем по никакъв начин, наложи се да търсим специални части с пластичен експлозив С4, с хеликоптери, да го гърмат с експлозива, да държат хеликоптерите, парчетата, филиите и да се режат след това арматурите, които вътре бяха. Така че за качествата на строителството мисля, че много по-лесно ще бъде да бъде построен нов стадион на това място, отколкото да бъде бутнат този.
Значи можем да бъдем спокойни и да разчитаме дори на старата конструкция.
Абсолютно.
Според вас тогава какви са проблемите, и защото наистина стадион Пловдив изглежда доста зле и отвън, пък и отвътре, къде са най-големите поражения, които е нанесло времето за тези 20 години, и с колко средства, какво е необходимо, за да бъде вкаран в нормален вид стадион?
Значи стадион наистина изглежда добре, това е верно, но за специалистите този лош търговски вид се дължи първо на металните конструкции, които са неподдържани през тези 20 и няколко години. Става дума за козирките, които означава, че са амортизирани. Или за тези външните стълбища, които са от източната част, които също са ръждясали и изглеждат много амортизирани. Второто е новите зали, които бяха остъклени с първата българска ПВЦ дограма, която само по себе си не е мръднала за 20 години, но хилядите там точни стрелци с камъни ги спочупиха стъклата и да. Няма стъкло, изглежда зле, наистина по тази причина. И третото, което прави лошо впечатление вътре, това е така наречения първи ранг на трибуните, първият етаж. Да. Той е върху насип, който насип е от 50-те години на миналия век. И там неизбежно има някакви слягания, наистина тези трибуни са тревясали, всичките, целият първи ред е тревясал. И това е едно от нещата, които трябва да са направени ново. Тоест, първия ред трибуни се изгребя, те при това са и с размери, които не отговарят на сегашните изискване на FIFA и UEFA като дименсии за седалките. Но това е сравнение с изграждането на цял един стадион с 15 000 квадратни метра разгъната застроена площ, с над 50 000 места, с възможност да бъдат покрити 75% от тези 5000 места. Това е най-малкото перо, което е необходимо, за да стане той конвертируем.
Вие, така като и вчера на обсъждането на стадиона, казахте, че го чувствате като ваше дете, едва ли не стадион Пловдив. Правил ли сте си сметка за вас, подробно говорим, с колко средства може да бъде завършен?
Сега, за да съм съвсем точен, правил съм сметка. Ако искаме да вземем само АК-16, са необходими някъде 6-7 милиона, което означава да се завършат залите и там източното крило и да се довършат инсталации и всичко друго, което беше започнато, но не довършено тогава. Тогава е било 5, сега да кажем, че е 7-8 милиона. Сега, ако искаме да бъде стадиона конвертируем, нали, да влезе във всички изисквания, тогава вече цената скача двойно и става между 15 и 20 милиона, където вече трябва да се направят първия ранг седалки, да се затвори козирката, нали, плюс другите необходими неща. И в двата случая трябва да има осветление, естествено.
Да си поговорим сега за експертния оглед, който трябва да бъде извършен на стадион Пловдив от хората, изпратени от министър Плевнелиев. Вие вчера успяхте ли да говорите с него? Имате ли представа дали ще участвате в този оглед?
Ами, вчера казах аз едно нещо, че който плаща, той поръчва музиката, така че за сега не съм потърсен за участие, но сме да отбележа, че първо стадиона, когато го реализирахме 87-89 година, той си имаше инвеститорски контрол. Пловдив Инвест, която организация още съществува, там са падат всички изминали етапи от тази реконструкция. Те са актове от 1 до 14-15 и така настък. Да кажа, че конструкторите, които са участвали тогава, с изключение на водещия конструктор Царство Небесно, Драгия Алексиев, но другите конструктори Штерю Штерев, Панайот Нотов, Димитър Панайотов, те си живи и здрави, работят и са водещи проектанти в Пловдив, могат да бъдат потърсени, да дадат информация.
Допускате ли, че може да ви заобиколят при този оглед?
Ами, откровено казвам, не. Не допускам, защото мисля, че за щастие така полемиката, която възникна, е достатъчно широка и аз следя и форумите и там има вече доста мнения и доста и компетентни мнения. Така че смятам, че и се надявам, че няма да стигне до такова решение, този стадион да бъде съборен и на негово място да бъде изграден нов. Защото, пак казвам, в рамките на парка Отдих и култура и да припомня, че там имаше ни 140 декара, един апорт там за някакъв увеселителен парк и така нататък, които са зад братската могила, така наречен Розариум, на който терен аз още 80 и някоя година по поръчка от тогавашното дружество Тракия съм проектирал тренировъчен комплекс с 4 игрища и хотелска част. Значи там това нещо, което искат, да кажем, испанските инвеститори, защото те искат 200 000 квадратни метра разгъната площ. Там може да бъде построено от нула. И стадион да бъде само за футбол. И да бъде не национален, ами може би балкански стадион. Но този стадион, според мен, трябва да бъде завършен, ако ще и да остане само за лека атлетика и така нататък, заедно с комплекс около него. И пак повтарям, че много по-лесно ще бъде построен нов стадион, отколкото да бъде бутнат този.
Кой е най-добрият вариант за стадион Пловдив? Не виждам никаква пречка испанците да си вложат много по-малка част в дострояването на този стадион.
Разбира се.
Като с част от останалите пари могат да облагородят и другите спортни терени.
Аз с най-голямо удоволствие ще се срещна с испанците. Аз съм работил с испански архитект, между другото. Смея да се похваля, че когато открихме гребния канал, автора на гребния канал в Барселона идва при мене и съм му дал консултации. Чертежи съм му дал и ако някой бръл на мене, гребния канал в Барселона е умалено копие на Пловдивския гребен канал. Така че при всичките тези приказки, които се приказваха, много по-ефективно ще да бъде да се отдели една сума, вече не знам от кога пак да се върнем на този, който поръчва музиката, една сума, която няма да е никак голяма на фона на сумите, които бъдат за проект на нов стадион и така, така, да направим едно проучване, един проект, идеен проект истински, обаче заплатен, за да бъдат ангажирани специалисти, с задание от този, който го поръчва, и тогава ще го установим до стотинг или доцент. И ще покажем всички неща, които могат да станат. Ще ги докажем как ще станат. И това няма да отнеме повече от месец-два, да кажем. Така и така до изборите, според мен, няма да има движение по въпроса. Може да се уплътни това време.